Vítam vás na diskusii, ktorá je druhým podujatím v rámci cyklu Iné podoby násilia páchaného na ženách. Tento cyklus pripravuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v spolupráci s Úniou materských centier. Dnešné podujatie je zároveň takou našou premiérou tohto hybridného formátu. Som veľmi rada, že môžem privítať aj hostky, ktoré sú priamo s nami na Lavrinskej, a zároveň aj privítať všetkých, ktorí nás sledujú online prostredníctvom Zoomu alebo Facebooku. Viem, že sú spolu s nami aj zástupkyne z Únie materských centier, iniciatívy Jeden rodič, Žena v tisni a ďalšie organizácie, ktoré pracujú na pomoc ženám a poskytujú teda podporu ženám v násilných vzťahoch. Prvý okrúhly stôl bol venovaný pokračujúcemu násiliu počas poručníckych sporov, respektíve počas rozhodovania veci rodičovských práv a povinností. A dnešnou témou čiastočne nadviažeme. Budeme sa rozprávať o situáciách, kedy jeden rodič toho druhého zavalí, ďalej ovláda tým, že iniciuje rôzne administratívne úkony, podáva trestné oznámenia, podania, žiadosti na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a podobne. Sme preto veľmi radi, že naše pozvanie prijali hostky a host, ktorí budú môcť o týchto situáciách hovoriť priamo zo svojej praxe. Dovolte mi teda, aby som ešte raz privítala aj naše spikerky a spikera. Po mojej pravej strane sedí pani Daša Maliková, ktorá pracuje ako terapeutka, dlho viedla Národnú linku pomoci ženám zažívajúcim násilie, momentálne vlastne poskytuje poradenstvo v poradní Alej. Po mojej lavici sedí pán doktor Matúš Kanis, advokát, ktorý vlastne bude rozprávať o svojich skúsenostiach z advokátskej praxe. Dobrý Vítajte, deň. Dobrý deň. Ďalej teda vítam Idu Žilinskú, ktorá teraz spolupráci so strediskom pripravuje tento cyklus diskusí a dnes tu bude sedieť, aby hovorila o svojich skúsenostiach z praxe sociálneho poradenstva, pôsobí ako poradkyňa pre Úniu materských centier Ženy ženám, taktiež má vlastnú poradňu Iné ako čierno-biele riešenia a mnohé ďalšie teda aktivity a iniciatívy. Vítam aj doktorku práv Janu Hreňovú, ktorá takisto teda bude rozprávať o skúsenostiach zo svojej advokátskej praxe. Ako teda začať otvoriť túto tému? My sme túto formu násilia nazvali tak pracovne aj administratívne násilie. Rada by som vám na úvod dala priestor pre taký váš úvodný vstup. Ako rozumiete tejto problematike, aké sú vaše skúsenosti? Pani Maliková, keby ste mohli začať?
Ja teda pracujem najmä so ženami, ktoré zažívajú násilie. Pretávam sa s tým pomerne pravidelne. Aj to je taká jedna z najťažších vecí v mojej práci, že veľa žien sa dlho odhodláva na to, že odíde z násilného vzťahu a má pocit, že potom už to bude lepšie. Nejak to násilie skončí alebo sa minimalizuje, ale stretávame sa najmä posledné roky s tým, že častokrát práve odchod od násilného partnera eskaluje. Zatiaľ, čo predtým sa ako mal zúžený okruh tých ľudí, na ktorých vlastne páchal násilie najmä žena a deti. Chcel takto začnú vlastne rozširovať. Každý páchateľ je zameraný teda nielen na oklamanie systému, ale aj na využitie všetkých jeho slabých miest a začne vlastne zapájať do toho rôzne inštitúcie alebo odborníkov, ako by začne rozširovať okruh tých ľudí. Začne vlastne ten nátlak na ženu vlastne akoby z viacerých strán.
V zásade ten veľmi nešikovný pojem administratívne násilie som začala používať pred pár rokmi. Ja hovorím, že je nešikovný. Mali by sme ho nazvať inak, len ma ešte nič lepšie nenapadlo, tak dúfam, že to tu možno aj padne. Podobne ako Dada ty, a ja som v nejakom momente začala cítiť, že tí, ktorí sa správajú agresívne vo vzťahoch, sa začínajú správať agresívne aj v priestoroch, ktoré prichádzajú po ukončení vzťahu, čiže v poručenských sporoch, pri rozdeľovaní majetku, jednoducho, že zrazu sa našli administratívne barličky, v ktorých sa agresori naučili famózne pohybovať. Pričom my sa nerozprávame o príbehoch, kedy sa vám rozpadne partnerský vzťah, nerozumiete si, dávate si to doslova vyžrať cez deti v nejaký čas a tie emócie sú veľmi vyhrotené a musí do toho zasiahnuť nejaký ďalší človek, dokonca aj sila, aby vám hovoril, že halo, spamätajte sa. My hovoríme o sporoch, ktoré trvajú 5-6 rokov a nadväzujú jeden administratívny útok za druhým. Ja som vlastne už niekoľkokrát popisovala, že úplne bežne riešime príbehy žien, ktoré čelia 50-tým, 60-tým. Máme rekordmanku, že za jeden rok 116-tým podaniam, pričom to nie je o tom, že 116-krát nedám dieťa, nepustím. To je 116 rôznych podaní. Raz je to o tom, že mu musím sa vyjadrovať pre nejaký miestny úrad, že mám neporiadok na dvore a dôvodiť, že ho nemám, že to som len rekonštruovala, bolo to tam 3 dni. Potom sa musím vyjadriť pre mestskú časť, že neviem, čo sa udialo. Potom sa musím vyjadriť niekoľkokrát pre úrad práce. Potom sa musím vyjadriť a reagovať na 20 súdnych podaní. Toto vlastne vytvára priestor, kedy vlastne mnohé ženy nikdy neodídu z násilného vzťahu a sú stále vyčerpávané. Dara, ty by si vedela o tom asi lepšie hovoriť, že ako sa žije s pocitom, keď máš pocit, že ti niekto permanentne dýcha na krk, že vlastne čokoľvek robíš je vecou verejnou, pretože každá tvoja SMS-ka sa ocitne v súdnom spise. Každý tvoj telefonát je nahrávaný. Čo sa deje medzi vami sa točí na sociálnych sieťach. Čiže o tomto hovoríme, keď hovoríme o násilí.
Ďakujem pekne. Som asi teraz dal priestor práve tej advokátskému pohľadu.
Áno, do veľkej miery je to tak. Samozrejme, my na to máme troška iný uhol pohľadu, pretože my sme v inej pozícii ako tí sociálni pracovníci a psychológovia. Našou úlohou je pomôcť tomu klientovi v súdnom spore, či už je to teda žena alebo muž. A samozrejme, ten spor konkrétny má svoje limity. Samozrejme, veľmi si myslím, intenzívne vnímame to, čo sa deje aj mimo toho právneho rámca, alebo samozrejme špecificky v tých rodinoprávnych veciach, alebo veciach súvisiacich s rozpadom rodiny, s rozpadom vzťahov, s rozvodmi. Samozrejme, akcentujú aj iné rozmery práva, ktoré je potrebné riešiť, napríklad to vyporiadanie spoločného majetku po rozvode, ale to samozrejme nie je jediná vec. Čiže je tam viacero tých súvisiacich vecí, faktom však je, že aj ten súdny systém má svoje limity a má nejaké nastavené pravidlá, ktoré, keď to poviem tak neprofesionálne, musia zbehnúť na to, aby ten sudca, ktorý sedí a v konečnom dôsledku musí rozhodnúť ten konkrétny spor, mal pokiaľ možno čo najlepšie zmapovaný skutkový stav, ktorý tam je, a mohol rozhodnúť pokiaľ možno čo najlepšie v tom konkrétnom prípade. A samozrejme do toho vstupuje to, že ak je z jednej z druhej strany právne zastúpenie, tak my sme povinni urobiť maximum pre toho klienta. Samozrejme, aj to naráža na nejaké etické limity, zákonné limity a podobne. Do tých súdnych konaní nám potom samozrejme vstupujú rôzne podnety, rôzne, či už priamo smerom k súdu, rôzne typy neodkladných opatrení, vyjadrení, popisovania toho skutkového stavu a áno, aj podnety smerom k úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré môžu v konkrétnostiach a v konkrétnych tých eskalovaných prípadoch vyústiť do toho, že je to forma nátlaku na tú konkrétnu ženu, respektíve osobu, ktorá je tomu podriadená a ktorá to tak môže vnímať, pretože to množstvo podaní, ktoré sa hrnie smerom konkrétnemu subjektu súvisiacich s konkrétnym súdnym sporom prekračuje rámec tej schopnosti akceptovať to, vnímať to, reagovať na to a dostávame sa pomerne často do polohy, že nám v niektorých momentoch klientky povedia, ale ja už nechcem. Už nechcem ísť na úrad práce, už nechcem ísť vypovedať, už nechcem spolupracovať, je jedno s kým, s mediátorom, psychológom. V rámci Cochemského modelu momentálne pomerne časté, snažte sa dohodnúť, ale ak je ten partner agresívny, povedzme, respektíve má tendenciu rôznych foriem násilia, lebo to sa môžeme rozprávať o mnohých formách, tak ten druhý je stále tak trocha v defenzíve a stále sa bráni. A v závislosti od toho, ako dlho to trvá, už je to pre neho do vysokej miery obťažujúce a už svojím spôsobom aj odmieta spolupracovať a odmieta riešiť ten spor. Zas na druhej strane my vieme, že v niektorých momentoch doslova musíme dotlačiť toho klienta do toho procesu, lebo vieme, že ak sa nepodriadi tomu, že nebude spolupracovať radom práce napríklad, alebo ak nebude ochotný spolupráci, či už mediátora, alebo nejakého psychológa na psychologickom poradenstve, tak to ten súd vyhodnocuje ako negatívu. To znamená, že v jeho neprospech vyhodnotí tú situáciu, že nie je ochotný. A v závislosti od toho samozrejme, a koľko toho je, ako veľa toho je, sa dostávame áno aj do týchto pozícií. Že tí klienti sú tlačení do niečoho, čo nechcú a obťažuje ich to do vysokej miery. Faktom ale je, že nie všetci si uvedomujú, do čoho ako keby idú, keď vkročia do toho súdneho sporu, pretože častokrát som počula, že keď dám takú pomerne bežnú otázku, čo chcete, aby bol výsledok? A odpovede, že chce mať pokoj. Lenže že tým otvorením toho súdneho sporu, vstupom do toho celého a vyriešením právnych otázok sa práve tá situácia eskaluje a ten pokoj nenastáva, ale práve naopak zvyšuje sa miera záťaže, psychickej záťaže, ekonomickej záťaže do veľkej miery a samozrejme aj časovej, pretože tomu sporu sa treba venovať. To chce čas na to, aby sa veci vyriešili, pomenovali, ukázali, predložili tomu súdu. Že tí ľudia už do toho ako keby vstupujú s takouto svojím spôsobom mylnou predstavou, lebo majú pocit, že ak tuto začnem a vyrieši sa to, tak už budem mať pokoj, ale ten pokoj nenastáva tak, ako by si ho predstavovali oni, si dovolím tvrdiť. A samozrejme tu má ešte samostatný rozmer všelijakých trestných konaní a podnetov, ale to asi pán kolega je v tomto zbehlejší.
Ja si myslím, že tam je potrebné oddeliť práve to, ako aj hovorila pani Želinská, že máme rodičov, ktorí sa len v nejakej fáze toho spolužitia nevedia ďalej dohodnúť, nevedia spolužiť, tak idú od seba a robia si zle cez deti. Toto by som chcel oddeliť, pretože potom tu máme rodiny, ktorých je dlhodobo história násilia. Dlhodobo bolo páchané či už fyzické, sexualizované alebo akékoľvek iné, teraz v poslednej dobe boom psychického násilia, čo vyslovene my vidíme v našej praxi taký boom, aký sme nezažili doteraz. A keď si to oddelíme, samozrejme, že nikto, kto sa pohybuje v rodinnom práve, kto robí s poručenskou agendou, nikto normálny nebude pochybovať o tom, že pre dieťa je najlepšie mať rodičov, mať najlepšie usporiadanú, zdôrazňujem usporiadanú rodinu, nie len navonok, ale naozaj usporiadanú funkčnú rodinu. A ak sa to nepodarí a v jednom momente sa teda rodičia rozídu, tak aby malo nejaký vzťah rovnocenný aj s jedným aj s druhým rodičom. Ale to je pri normálnych rodinách, nie pri rodinách, kde bolo násilie. Pretože ako náhle, a toto musí spoločnosť pochopiť a musíme si nahlas povedať, že jednoducho musíme oddeliť tú veľkú masu rodín, v ktorých násilie bolo a v ktorých násilie je aj počas rozchodu alebo rozvodu. A práve systém je ten, ktorý umožňuje tomu, kto páchal násilie v histórii rodiny, ho páchať aj naďalej. A umožňuje mu ho páchať práve nezmyselnými podaniami, kde za rok je niekto schopný podať kľudne 8, 10, 12 neodkladných opatrení stále na to isté. A moja klientka mi hovorí, ale ja už na to nechcem reagovať. Veď už to okresný súd rozhodol, krajský súd mi to už potvrdil. Prečo na to musím reagovať? Pretože musíme. Pretože ja neviem, čo sa odohráva v hlave súdkyne alebo súdcu, prečo by mohol tentokrát rozhodnúť nejako inak. Nedá sa to jednoducho ignorovať. Klientka je nútená reagovať, je nútená samozrejme dávať do toho svoje peniaze, svoj čas. Napríklad včera mi hovorila klientka, spomínal som pred začatím vysielania, že som bol na 8-hodinovom výsluchu, pri ktorom sa mi klientka zrútila a namiesto toho, aby psychológ, prítomný znalec na výsluchu, mi pomohol s tou klientkou ju dostať do normálu, tak ja ju kriesím na chodbe. On vo vnútri trkoce s obhajkyňou a mne vonku klientka na chodbe hovorí, že ja už nechcem. Ja už chcem mať pokoj, ja už to tu opakujem štvrtýkrát. Na štvrtýkrát až bol výsluch nahratý a toto je tiež forma toho násilia.
Ešte je tam ten rozdiel, čo ste hovorili obidvaja, že áno, klientky nám často hovoria, že ja už nechcem, ale oni nehovoria, ja už nechcem, ale ja už nevládzem. To je proste tá vyčerpanosť z tej ako keby nutnosti permanentnej reakcie a zároveň z toho, že keď hovoríte, a ja som rada, že to hovoríte, že proste psychické násilie, ktoré keby sme si rozmenili na drobné, tak naozaj sú nové formy, ktoré sa týkajú sledovania, zverejnenia, intimity a podobne. Tak vlastne to nikdy neskončí, pretože to vlastne pokračuje a ten život tej ženy sa vlastne nevyvíja k lepšiemu, ale vlastne naberá na intenzite k smerom k ďalším ľuďom. Mňa vlastne vždy zaujímalo, že či je presne to, čo ste hovorili, že musíme hovoriť to, že nie, vy musíte reagovať na všetko, pretože napríklad často a ja hovorím, keď mi hovoria klientky, ja už nevládzem, ja už nechcem, ja radšej zaplatím pokutu. Ja v ten moment hovorím, že preboha, choďte za niekým, kto vám vysvetlí, prečo nesmiete zaplatiť pokutu, pretože to vyvolá ďalší príval ďalších podaní a ani si neviete predstaviť koľkých a vtesná vás to do ďalšieho priestoru administratívnych autorít, kde budete musieť dôvodiť, prečo nepripravujete deti na kontakt a podobne.
Ja ešte do toho vstupu nám dovolíte. Áno, do veľkej miery celé toto podporuje práve tá ako keby nedostatočná, poviem to v úvodzovkách, vyšetrovacia činnosť hneď na úvod. To znamená, že áno, nám sa opakovane zvyčajne stáva, že v bode 1 nastane nejaká zlomová situácia a niekto odchádza z domácnosti. Lebo stalo sa. Ale kým sa dopracujeme do finále a dopracujeme sa k nejakému súdnemu rozhodnutiu alebo trestnému rozhodnutiu alebo akémukoľvek administratívnemu rozhodnutiu vo vzťahu páchateľ-obeť, tak ten čas plynie a tá prvotná udalosť ako keby už bola v závere bagatelizovaná do veľkej miery a stále nie je detailne podchytená, vyšetrená, preukázaná, pomenovaná a tá obeť sa stále točí v tom kruhu, kde tuto to vysvetľujem sociálke, tuto to vysvetľujem sudcovi, tuto to vysvetľujem znalcovi, tuto sa o tom rozprávam psychologom, tuto sa o tom rozprávam s mediátorom a ide v čase. Stále v tom istom príbehu a do toho ešte nabaluje ďalšie tie negatívne emócie spojené s procesom, vyšetrovaním a musím povedať vysokou mierou frustrácie z toho, že to nekončí, nemá to limity a nemá to konca. Mhm. Lebo my nevieme povedať, že dobre, ešte toto spravte a ešte tomuto sa podrobte a tuto skončí. Napríklad, ako kolega povedal, ako je možné, že mám x tých výsluh v poradí a to je jedno, či je to muž, žena, dieťa, proste obeť ako taká a my nemáme hneď na začiatku podchytené to prvotné, že áno, tuto mám kameru, tuto mám psychologa, vyšetrovateľa, sociálku, neviem koho všetkého, kto tam musí byť a urobíme jednu veľkú komplexnú výpoveď rýchlo, efektívne na začiatku a z nej následne vychádzame, pretože to je pre toho človeka podstatné, aby sa v tom nemusel hrabať dookola, stále opakovane hľadať tú negatívnu emóciu, samozrejme aj v čase tá pamäť je milosrdná. X vecí sa zabudne, x vecí sa už nevníma tak intenzívne. Čiže potom, ako som povedala, ak sa na začiatku niečo stane, tak za 2-3 roky, akože dobre, to sa stalo pred 3 rokmi, to mi teraz nespomínate, čo sa deje teraz? Len z toho prvotného to celé vyplýva. A ako by sa na to časom zabudlo v úvodzovkách.
Ja už keď na súde počujem, nevracajte sa stále do minulosti, tak sa mi otvárajú nožiky vo
mozgu. No a to je presne to, lebo ten súd rozhoduje v čase, respektíve podľa stavu v čase rozhodnutia. A to, že to má nejakú genézu, vývoj a 4-5 rokov súdneho sporu, to už ako keby na tom konci do veľkej miery bolo zabudnuté. Lebo tá patologická osobnosť sa naučí v tom chodiť. On to vie, to nie je zase také ťažké, hej, zistiť, ako fungujú procesy a ako fungujú systémy.
Môžem. Zaznili tu rôzne situácie, také čiastkové, ktoré nám ukazujú, aké rôzne podoby a aké rôzne ťažké situácie očakujú obete, keď sa ocitnú v tomto vleku niekoľkých podaní. Vedeli by ste nám povedať, prerozprávať nejaký jeden príbeh na časovej osi, že aký je teda osud niekoho, kto už si myslí, že sa oslobodil z nejakého násilného vzťahu a teraz čo všetko vlastne, aké to môže mať rozmery?
Ja zase vždy rozprávam jeden príbeh 17-ročného dievčaťa, ktoré malo 17,5 roka, kedy sme naozaj komunikovali o tom, že prichádza asi už posledný návrh na výchovné opatrenie a bol asi 9. Celý príbeh sa začal, keď mala 9 a končil sa, keď mala 17,5. To znamená, že trvalo 8,5 roka, kedy v 9 videla, ako ten otec zmlátil matku, vliekol ju za vlasy z prízemia na poschodie, čo sa medzi nimi dialo. Proste bolo to regulérne fyzické násilie, ktorému predchádzala neuveriteľná šikana. Tie deti následne zažívali situácie, keďže dom bol spoločný, čiže kým ešte zhruba rok v tom dome bývali, tak vlastne tá holka sa zobudila a nedialo sa nič, len ten otec sedel na stoličke v jej izbe. Mm-hmm. Pretože sa proste do toho domu dostal nič. Neublížili jej nič. Alebo prišla domov a nemala tam gitaru, lebo si zobral. Ale to je tých 1000-krát, keď vám kvapne voda. A teraz s tou maminou sme sa rozprávali, ona hovorí, toto všetko mám hlásiť tomu súdu, toto všetko mám hlásiť tej sociálke. No, keď to robila, tak vyzerala ako kverulantka, keď to nerobila, tak vlastne jej povedali, že vlastne akože ste nám nič nehlásili. A zatiaľ išiel ten čas a oni sa na začiatku niekde naozaj podrobovali všetkému, pretože tá taktika toho tímu, ktorý si vytvorila, čiže bola to mimovládna organizácia, kde sme chránili deti, bola tam právnička, boli tam ďalší ľudia a tá taktika bola, že nevspierajte sa systému, vidíte, že vám to nie, až tak neveria, vidíte, že trestné stíhanie ide niekam, čiže budeme s tým nejako bojovať, ale musíte sa podrobiť, musíte ísť na výchovné opatrenie, zrazu z jedného výchovného opatrenia boli 4 behom tých 6 rokov. Viete, čo je to, keď vám do vášho intimného priestoru vstupuje naraz niekoľko odborníkov, každý inak, to sú neuveriteľné poranenia. A hovorím, tento príbeh išiel na časovej osi od momentu, kedy dieťa videlo brutálne násilie, ktoré sa nikdy neuzatvorilo odsúdením, len sa roky ťahalo. medzi tie roky ťahaníc nikdy neprišlo k takému niečomu, že prepáčte, k žiadnej práci, hej, na sebe s agresorom. Roky boli obťažované, aj matka, aj dcéra. A medzi tým vlastne bolo množstvo administratívnych úkonov, ktoré mu museli absolvovať. Čiže až teraz, keď je tá dcera dospelá, tak až teraz začínajú relaxovať. De facto polovicu života, čiže keby to bol môj život, tak je to 25 rokov, by som prežila v takomto strese. Ona prežila to celé dospievanie. Takto to môže vyzerať.
Zazneli tu vlastne dva také momenty, určite viacero, k ktorým sa budeme vrátiť, ale teda by som chcela vypichnúť dva. Jedno, čo si spomínala, že teda nikdy nedošlo k rozsudku trestnému v tom prípade násilia. Moja otázka by zniela, je toto ten problém, alebo rovnakému nátlaku čelia aj ženy, ktoré trebárs dospeli, dosiahli ten trestný rozsudok, ale napriek tomu nie sú ochránené pred tým, aby čelili tomu administratívnemu násiliu.
Dva momenty. Ja si myslím, že trestný rozsudok sám o sebe nie je všeliek. Trestný rozsudok môže padnúť, ale to vyšetrovanie má tiež nejaké procesy, pravidlá a špecificky ten trestný proces je naozaj špecifický oproti civilnému, lebo tam to musí byť reálne v pole dokázania tej viny, čo je v týchto prípadoch dosť problematické. Špecificky, ak je to práve v pozície toho psychického násilia. To fyzické sa samozrejme vždy dokazuje ľahšie, lebo keď má raz niekto zlomenú ruku a rozbitú hlavu, tak to je proste vidno, ale na strane druhej to ešte neznamená, že to musí skončiť odsudzujúcim rozsudkom. Mm-hmm. A samozrejme tiež to má svoje pravidlá a trvá to. Trvá to v čase a trvá to dlho a samozrejme šikovnejší advokát poznajú všetky možné kľúčky a obštrukcie, ktoré v tom celom procese je možné využiť. No tak trvá to aj roky a tá obeť to proste vníma intenzívne. Ale ak sa ešte vrátim k tomu, že tie rôzne poradenské výchovné procesy a etc. Áno, ja som zástanca vyjednávania, mediácie, dohody aj poradenských procesov. Ale tuto by som tak troška chcela povedať aj to, že ten náš systém, tak ako je nastavený, je podľa mňa nefunkčný. Pretože to, že mám nejaký dobrý úmysel a snahu aj zo strany povedzme tých úradov práce sociálnych vecí pomôcť tomu prípadu, je jedna vec. Druhá vec je, ako to skončí na konci. Ja mám napríklad situáciu, kde áno, jedno výchovné opatrenie Úsmev ako dar, druhé výchovné opatrenie UNICEF, tretie výchovné opatrenie Centrum pre rodinu v Senci a mohla by som pokračovať vo výpočte, tenetu a všeličoho. Skončili sme na úrade práce výchovné opatrenie znova. Kým vôbec začalo, tak to trvalo 2 mesiace. Keď začalo, tak sme sa dostali do štádia, že kým v priebehu ďalšieho roka skončilo, tak sa tam vymenili 4 psychologičky, čo je znova. Znova a znova začínam ten istý príbeh a ten istý proces. A keď skončilo, tak výsledná správa z toho bola, vzhľadom na odlišné postoje rodičov sa nepodarilo reparovať vzťahy, etc., etc. Otec tu bol 10-krát, matka tu bola 9-krát, jedno spoločné stretnutie, jedno také stretnutie, bodka. Čiže aj ten finálny výstup z toho je taký, že si dovolím tvrdiť nepoužiteľný. A keď to namietal jeden rodič, druhý rodič, tak výsledná ako taká tá správa bola, my tu nie sme od toho, aby sme analyzovali. Tak potom od čoho tam ste? Ak nepomenujete konkrétne postoje v čase, o čom to je? A to isté je povedzme v súvislosti s mediáciami. Na jednej strane tlačíme tých ľudí do mediácií, na strane druhej tí mediátori zaujali taký úzus, ktorý do určitej miery chápem, že nerobia ako keby hodnotiace úsudky smerom k tým jednotlivým ľuďom, ale tiež iba formálne pomenujú proces. Nepodarilo sa dosiahnuť, respektíve dosiahlo sa včas. Lenže ten sudca tam nebol. On nevidel, ako sa správa jeden, ako sa správa druhý, ako kooperuje jeden, ako kooperuje druhý, ako komunikuje. A to je do veľkej miery aj o tom, lebo kolega mi určite dá zapravdu, v tej pojednávačke si buď klienta upracem, alebo tú druhú stranu v úvodzovkách vyprovokujem, že sa ukáže v tej pravej podstate. Lenže to sa nie vždy dá, na to nie je priestor, čas, podmienky. A aj ten súdny spor by mal mať nejaké štandardizované pravidlá, to znamená, že nemôžeme tam po sebe vrieskať a hulakať, aj keď teda povedzme si otvorene, stane sa nám. Ale podstatné na tom celom je, že prídem, namalujem, sadnem, formálne nabrífujem klienta, klientku a oni tú hodinu, hodinu a pol v tej pojednávačke vyzerajú kultivovaní. A tí, ktorí by mali pomenovať tie procesy, tí ich nepomenujú.
Povedali ste, že ako nefunkčný systém, je to čiastočne podľa mňa aj tým, že tak veľmi hrá niektoré veci kladáme do toho systému bez toho, aby sme ošetrili. Napríklad Kochem je veľmi dobrý príklad, pretože prípady násilia sú kontraindikované. Tam končí obrovské množstvo ľudí, ženy, ktoré zažívali násilie, ktoré tam nemajú čo robiť. Takisto nemajú tí ľudia robiť čo v mediácii, pretože je kontraindikovaná. Tak ako párová terapia, rodinná terapia. Čiže na znalecké posudzovanie sa dostanú niekedy možno, že po dvoch rokoch. roko. A namiesto toho, aby predtým, že sú zaradení vlastne tie rodiny do Cochemu, tak by sa malo robiť nejaký screening. Máme výborné nástroje na to, ako sa pozrieť na to, či tam bolo prítomné násilie, či deti boli pri násilí prítomné, alebo či bolo násilie priamo na nich páchané. Kto bol vlastne akoby ten štarter toho násilia v tých situáciách. To sú proste dotazníky a dotazníky, z ktorých nemusí byť ani znalec, ale keď sa to naozaj, to sú premakané veci, vychádzajúce z výskumu, z najlepšej praxe, že naozaj hluchý, slepý by musel byť človek, aby keď to systematicky vyhodnotí, aby to tam proste nevidel, že je tam riziko. Napriek tomu, teda sa vo veľkom sa to prijalo bez toho, že aby boli ošetrené prípady, keď sa jedná o rodiny, oni ich tam proste natlačia všetkých a vlastne urobí sa z toho problém komunikácie, to, že oni sa nevedia dohodnúť alebo zdieľanej zodpovednosti, ale nikto nie je tak dobrý mediátor, jak ženy zažívajúce násilie, pretože oni nič iné nerobili 10, 15, 20 rokov, len vyjednávali s tým mužom a dúfali, že on jedného dňa pochopí, ako im ubližuje, ako ubližuje deťom, že nám nič iné nerobili, len používali súkromné stratégie, snažili sa dospieť k nejakej dohode s tým mužom, lenže ja teda to môžem hovoriť len z pohľadu cieľovej skupiny, s ktorou pracujem, ale páchatelia partnerského násilia sú obvykle veľmi egocentrickí a pre nich dohoda znamená prehra. Pre nich je jediné priateľné riešenie to, že akoby časoslavne položia nohu na ženu a cieľom celej tej šikany, o ktorej tu hovoríme, je, že to násilie má funkcionálny charakter, to plní nejaký účel. Je buď ženu prinútiť, aby zostala vo vzťahu, alebo ju prinútiť, aby sa vrátila a keď sa tak nestane, tak aby ju potrestal za to. A na to sa naučili používať všetky tie slabé miesta v tom systéme a toto sa ukazuje naozaj problém pri páchateľoch násilia, že čím väčší priestor im ten systém vytvára na to, tak tým viac to budú jednoducho využívať.
Ale to je presne to, čo som povedala, že na začiatku sa niečo stane a na začiatku sa to nepodchytí celej tej šírke, ako vy napríklad hovoríte, áno, vieme spraviť screeningy, ale to sa nerobí v praxi. To, že na to sú nástroje, je jedna vec. Druhá vec je, že sa reálne nevyužívajú tak, ako by sa mali.
Vieme pomenovať, prečo sa vlastne nevyužívajú tak, ako by sa mali?
Lebo sú tí ľudia alibisti. To je základná odpoveď na neriešenie všetkých problémov. Kolizný opatrovník sa vám na súde postaví, povie, ja som není vyšetrovateľ, ja som není policajt, ja nebudem riešiť to, či bolo násilie alebo nebolo násilie, lebo jeden mi povie to, druhý mi povie to, jak to ja mám zistiť.
A tuto, tie otázky sú niekedy veľmi jednoduché. Napríklad odpoveď, že viete, my neriešime nejaké výživné a vaše majetkové spory, to nám sem neťahajte, my riešime úpravu práva povinnosti voči deťom, ale nikto sa nepýta, kto musel odísť z domu alebo z bytu, ktorý 10 rokov budovali zo spoločných peňazí, koľko zo spoločných úspor si mohla väčšina tá žena zobrať, aké výživné alebo vôbec aké zabezpečenie od prvého dňa odchodu dostáva a môže to byť banálna stovka na dieťa, ale už je to nejaký prejav záujmu, ale nie je to tam alebo je tam ponižujúcich 10 eur. A čo si ešte mohla zobrať z toho bytu? Neboli náhodou zachytené školské veci detí, pretože aj to tie ženy láme, keď musia dať 200 eur za to, že musia kúpiť nové zošity učebnice, peračníky a podobné iné veci. A nekladieme tieto základy otázky, preto lebo si myslíme, že máme byť nestranní alebo máme fungovať nejako nestranne, keď sme v systéme, ale čo to znamená vlastne nestranne? Čiže ja si myslím, že ak sa naozaj bavíme o základe, tak sa bavíme o základnom screeningu. Z čoho vstupujeme do toho sporu, s čím vstupujeme do toho sporu a nie, že teraz sa ideme dohadovať, ako to upraviť a ako si rozdeliť tie deti ďalej, ale ako vlastne pomenovať jasne ten spor, pretože keby necítili násilníci podporu v systéme, tak ja nehovorím, že by to nepáchali, ale minimálne by si dali dvakrát bacha.
Ja ešte troška odbočím v tomto celom. Znova sa vrátim k tej prvotnej vypetej situácii, ktorá je spúšťačom niečoho a zvyčajne to bývajú dosť agresívne prejavy fyzického charakteru, ale áno, sú aj psychické a zvyčajne v tom konkrétnom momente v tej vypetej situácii si aj tá druhá strana uvedomí, že prestrelil som. A možno to je také z našej strany alibistické, ale áno, my sme advokáti, troška inak sa na to pozeráme. Ak sa toto stane, tak ja vtedy hovorím, že konajte rýchlo. Že rýchlo. Ak sa chce teraz dohodnúť, tak sa okamžite dohodnite, pretože za mesiac on sa nadýchne, zistí, že sa nič nedeje a funguje. To znamená, že ten prvotný pocit viny už je preč. Tá prvotná taká tá, že prepáč, stalo sa, dobre, už sa nestane a takéto uchlácholenie, to odíde a je znova v tej svojej vlne, v tom svojom fungovaní, v tých svojich štandardných kruhoch a tam už sa s nikým na ničom nedohodnete.
A je to buď možné takto rýchlo zareagovať?
Je to možné rýchlo zareagovať, len potom je zasa tá obeť svojím spôsobom v strese, pretože teraz kritika do vlastných radov. Buď trafí alebo netrafí advokáta, ktorý v tom momente je schopný s ňou odkomunikovať. Odkomunikovať vecne, jasne, tak, aby to v danom momente bola schopná akceptovať tá obeť. A priznať si, že áno, toto je riešenie, ktoré ma ako keby hneď vytrhne z tej situácie, aj keď možno nie je 100% ideálne a vhodné, ale minimálne sa viem nadýchnuť a viem ísť ďalej a nejako sa to hneď utrasie. Alebo potom povie, dobre, tak akože áno, vyhráme trestné konanie, podáme trestné oznámenie a budeme to riešiť a potom už ideme do tej nejakej špirály, ktorá sa točí. Ale v niektorých prípadoch, poviem to otvorene, ich málo, ale treba konať rýchlo a veľmi rýchlo, sa to dá. Ale to do veľkej miery závisí aj od nastavenia toho človeka, od tej celkovej situácii, že či má, nemá možnosť robiť nejaké kompromisy, ktoré by za normálnych okolností sme mu nikdy neodporúčili. Ale áno, dá sa to. Len ako náhle pominie ten prvotný pocit viny, potom už nabiehajú štandardné mechanizmy a už vieme, teraz sa mi nič nestalo, ja sa začínam brániť a toto sa nestalo, ja som ti v živote nikdy som na teba ruku nepoložil a už sa produkuje.
Môžem, tak, možno, že v niektorých prípadoch to takto funguje, ale ja mám teda skôr takú skúsenosť.
Občas sa podarilo.
Ani neviem, nie, že, či takú pocit viny, ale to nadýchnutie častokrát príde veľmi rýchlo a ja si nepamätám veľmi prípady, že by sa ten človek, ktorý tak dlhodobo pácha násilie vo vzťahu, že by sa akože uspokojil potom s nejakou dohodou. Zažívame napríklad to, že možno v nejakej chvíli na niečo pristane, napríklad na nejakú dohodu o starostlivosti o deti. Ale potom sa vyspí na to alebo niečo a už nedovolí, aby to prišlo na súd. Že bolo to niekde spísané, ale jednoducho skončí to iba pri nejakom podpise, ale proste zabraní tomu, aby to bolo na súde. Alebo sa dohodnú na starostlivosti o deti. A ako náhle sa tá situácia nejako zastabilizuje, že teda tá žena už ako príjme nejaký model, ktorý teda vôbec nechcela, ale nejak si na to zvykne, tak za chvíľučku podáva ďalšie podanie, len aby sa riešila nejaká starostlivosť. A poviem také psychologické pozadie za tým, že vlastne to sú také dve protichodné sily, že páchateľ z princípu hľada ako udržiava také mosty, po ktorých môže chodiť k tej žene. A to, čo sa my snažíme robiť, to, tie protichodné sú, že on sa ich snaží udržať všetky a my sa ich snažíme všetky akoby zrušiť. To, čo sa ruší najťažšie, alebo čo sa vôbec ani nedá, sú deti. A deti sú často tým mostom, ktoré vedú k tej žene. A keď tam je ten most, tak on proste po ňom bude chodiť. Hej? A práve tam sa ukazuje, ako tomu človeku ani tak nešlo o tie deti, pretože sa napríklad nezapájal vôbec do výchovy. Mama bola na materskej, starala sa, neviem čo. Čiže nebol tam nejaký záujem a začne prejavovať veľký záujem, až keď sa začne riešiť rozvod. A aj keď sa tá situácia už nejako zastabilizuje, tá žena ako by si vydýchla, že dobre, tak proste za chvíľku je tam nejaké ďalšie podanie, akoby nedopriať jej kľud, pretože on je celý čas hovoril, že bezo mňa si nič, bezo mňa umrieš od hladu, nikto ťa nebude chcieť, si celá otrasná, ja neviem jaká. A zrazu ona sama dobre a to on nemôže dovoliť, čiže bude jej to neustále narúšať. A to súvisí s tým všetkým, čo tu hovoríme, že to je takéto alternatívne pokračovanie násilia s tým, že je tam zahrnutý proste každý, kto žene pomáha a všetky možné inštitúcie, ktoré nemajú dosť jasné nejaké hranice, pravidlá, ktoré na to vytvárajú priestor.
Hlavne to môže vyzerať aj veľmi chrumkavo, pretože keď sa ten otec zrazu začne o tie deti starať, to priame násilie, čiže ten krík, to hulákanie, ten priamy atak, oni už nezažívajú, nevidia, tak zrazu proste ten most môže vyzerať úplne inak k tej žene. Môže to vyzerať naozaj k tomu, že sa presne šupuje jedno podanie za druhým a zároveň sa získavajú deti na základe úplne iných morálnych kritérií, než je normálna láska k dieťaťu, ale je to štandardné kupovanie si detí a to ovplyvňovanie a tak ďalej. A to je to, že tá obec si nikdy nevydýchne. Ona nemôže zrelaxovať, ona nemôže zmeniť svoje správanie. Tým pádom proste stále je v strese a tam prichádza k veľkým tragédiám.
Môžeme si možno v tomto bode nejako zhrnúť, čo všetko nazývame tými administratívnymi úkonmi. Aké všetky nástroje majú páchatelia násilia k dispozícii, cez ktoré inštitúcie vlastne môžu pokračovať v tom svojom ovládaní obetí?
Cez akékoľvek inštitúcie, tak ako hovorila pani Želinská, ako tam to môže byť naozaj stavebný úrad, to môže byť úplne hocičo, ale ako v prvom rade to určite bude súd, budú to neodkladné opatrenia, budú to rôzne návrhy na úpravu práv povinností k maloletým deťom a podobne. Trestné oznámenia za úplne nezmysly. Ešte k tomu mostu možno by som povedal, aj s Dašou sme vlastne mali taký jeden prípad spoločný, kedy otec, poviem to tak, že vysúdil dieťa a keď potom už bol právoplatný rozsudok, človek, tak ho prišiel a postavil ho pred dvere matke, že on sa o neho starať nakoniec nebude a urobil to iba preto, aby ju potrestal pre nič iné. Ešte možno by som sa trošku vrátil k tomu nešťastnému Kochemu, ktorý teraz už mu nehovoríme Kochem, ale hovoríme mu multidisciplinárne riešenie poručenských vecí. Včera k tomu bola veľká tlačová konferencia a ja mám veľmi veľkú obavu, že keď sa toto rozšíri na všetky súdy a tí, ktorí sme zažili, akým spôsobom sa riešil pilotný projekt v Bratislave, ja neviem, ako sa riešil v Prešove, ale viem si predstaviť, prečo v Prešove to má taký úspech, aký má, ale OK, dobre. Keď prídem na toto multidisciplinárne riešenie porušenských sporov s klientkou, ktorá bola 10 rokov týraná a sedí od týrana v miestnosti pre vypočúvanie maloletých detí na stoličke pre maloleté dieťa, áno, ja už ako advokácia ani nemám kde sadnúť, tak stojím tam. Ak vôbec mi niekto oznámil, že môžem ako sa uračiť prísť na toto konanie. Moja klientka nevidela návrh, čiže ona nevie, o čom sa bude na tom predbežnom prejednaní sporu vôbec hovoriť. Celý čas sa mi trasie od strachu a koordinátorka jej hovorí, že no tak už nepozerajte sa do tej minulosti, pozerajte sa na tie deti a však nejak sa dohodnite. Ak sa toto rozšíri na celé Slovensko a budeme to robiť takýmto nešťastným spôsobom, ako sa to robilo v Bratislave, tak potom sa tu stretneme o rok a budeme mať všetci more skúseností s ďalším administratívnym násilím.
Možno to, o čom hovoríme v tejto chvíli, je to, a pre mňa je to úplne divné, pretože ja v zásade s násilím robím možno 23 rokov a pre mňa je to proste strašná skúsenosť, že vlastne stále som v tom istom, pričom už by som bola rada akože odborne.
V Norsku.
Nie v Norsku, ale jednoducho v tom, že už nejaké typy násilia máme, že toto už máme premakané a teraz proste to, kde tápeme a kde to nevieme robiť, sú proste to, čo prinášajú nové fenomény a mňa nikdy neprestane prekvapovať, ako sme ako spoločnosť, aj ako autority odborné, jednoducho tolerantní voči násiliu. Vy ste to nazvali alibizmom a asi to je najlepšie slovo, že nepovedať človeku, že váho, ale že tuto vedie nejaká červená čiara, tak ďalej to nemôžete proste ísť, pretože toto, čo sa tu predo mnou odohráva, je násilie. Toto, čo robíte voči vašim deťom, je násilie. Toto, čo teraz ste urobili voči vašej bývalej partnerke, je násilie. To je pre mňa nepochopiteľné, že ako je možné, že sme takto šialene tolerantní voči tomu a to je asi aj dôvod, pre ktorý proste sú stále násilníci chápaní ako, veď nejaká časť toho násilia sa nás netýka.
Teraz prvýkrát na súde zažil to, že kolizná opatrovnička sa postavila a povedala, že žiada, aby otcovi bol zakázaný styk s deťmi na základe proste všetkých možných vecí, ktoré za 4 roky toho konania súdu vyplynuli. A súd sa na ňu pozrel a hovorí, že pani kolizná, klobúk dole, vy ste prvá za 12 rokov toto povedala. To je presne ten systém.
A hlavne ešte v tomto celom ten systém, či už sociálno-právnej ochrany, alebo aj súdu a trestných súdov, je taký, že ako náhle sa dostaneme do sporu, tak povedzme si otvorene, pomerne veľa sa ten systém aj zneužíva. To znamená, že z relatívne štandardného vzťahu, kde áno, v jednom momente vyeskalovali emócie a bolo to troška akčnejšie, zrazu vyrobíme obeť, domáce násilie, psychické násilie, zneužívanie maloletých detí a krížom krážom všetko. Čo zase nie je až taký problém, povedzme si otvorene. Ale potom nám k tomu práve v týchto vyprodukovaných a vyfabulovaných sporoch a nejakých formách násilia pristupujú plus minus rovnako aj v tých ostatných skutočných. To znamená, že proste pre policajtov ukradol mi tovar, vyraboval celú doma, som zvedie to BSM-ko. No a to si riešte niekde inde, to nie je naša vec. Obťažuje ma telefonátmi, SMS-kami, neviem čo. Na 99% všetky tieto veci končia v režime. V rámci rozvodového konania nepodarilo sa zistiť toto, hento, tamto, úmysel, objektívna stránka, blabla. Čiže ten systém je deformovaný celý. Jednak to podľa mňa oni robiť do veľkej miery nevedia, čo s výnimkám. A jednak tým, že je to pomerne populárne aj ako zneužívaný nástroj v tom súdnom konaní, tak tomu pristupujú tak benevolentnejšie. Samozrejme, sú veci, kde sú pre zmenu zas až prepiato opatrní a vydávajú sa nám rôzne typy zvyčajne neodkladných opatrení, kde v podstate hneď na začiatku obmedzia toho jedného rodiča do veľmi vysokej miery, práve preto, lebo chránime, otázka z nikoho v tom konkrétnom momente. A kým sa to znova preženie tým systémom, tak to trvá mesiac. Nám vo februári vydá jeden súd rozhodnutie, keďže nie je v tom momente miestne príslušný, postupí to ďalšiemu. Ten zhodnotí, že mal by to robiť ten prvý, tak to pošle na rozhodnutie krajskému súdu o príslušnosti. Tam to, a na každom to postojí mesiac, medzi tým doručujú, medzi tým posielajú a zrazu sme 4 mesiace v nejakom váku, kým sa to vôbec dostalo k nejakému súdu, ktorý by mal rozhodnúť, a tento potom zbalí, pošle to na nejaký odvolací súd a tam to stojí ďalší mesiac, lebo oni majú 30 dní. A medzi tým prebehlo pol roka. A čo sa stalo v rámci toho pol roka, kto pracoval s tou, či už skutočnou alebo údajnou obeťou, kto pracoval s tými rodičmi, kto pracoval na tom prípade ako takom, tak tam je diera, jedna veľká čierna diera.
Ja by som sa ešte zavesila, lebo na toto akože musím reagovať, že skutočná údajná obeť, urobila by som takú slúčku. Práve preto, že v systéme nie je robená diagnostika niekde na začiatku, to znamená, nie je robený screening toho, čo sa tam dialo, a práve preto, že procesy trvajú dlho. Často sú zahádzané, často je to proste takto vysoký spis, v ktorom je množstvo papierov, je množstvo SMS komunikácie, množstvo vyjadrení, podaní a tak ďalej, tak nám vlastne môžeme spôsobiť obrovské poškodenia reálnym obetiam. Kdežto keď hneď na začiatku sa niekde vymedzujeme voči násiliu a hovoríme, že ako náhle to tam prvýkrát zaznie, tak nebudeme hovoriť, že ale aj tak ste rodičia, tak sa dohodnite. Ale budeme skúmať, ako hlboké je to násilie, čo sa s tým násilím deje, tak sa nám toto nebude stávať a nebudeme vlastne relativizovať, že či obeť áno alebo obeť nie. Tak ako Dáša hovorila, na to proste ako expertky máme kopec screeningových materiálov, naučili sme sa ich používať, sú dostupné, dajú sa nakúpiť, mali by ich mať k dispozícii akože všetky úrady práce, všetci, ktorí proste s tým robia.
To sú štandardizované nástroje, tak. To nie je niečo, čo si niekto vycúcal z prsta, to, proste, to sú akoby zozbierané veci z tej najlepšej praxe, nejakým efektívnym spôsobom v logickom slede zosúladené. A to, s čím naozaj nemáme na Slovensku problém, je, že by sme nemali ľudí, ktorí by to vedeli robiť. Len v ženských organizáciách nájdete naozaj množstvo odborníčok, ktoré ako sú schopné sa na to objektívne pozrieť, poznajú tie nástroje, ako máme nástroje na odhad nebezpečenstva a všetky tieto veci, tak vieme, dnes už vieme zmapovať celý príbeh, aj 30 ročne vieme ho vizuálne zmapovať.
My súhlasím. Len problém je v tom, že povedali ste v ženských organizáciách. To znamená, že súkromný sektor supluje ten štátny, respektíve verejný do veľkej miery.
To mi tak 30 rokov.
Ale dobre, psychologičky by to vedeli. Ale niekto
prvý. Viete, akože keď sa mi 4 psychologičky vymenia na Upsvare, tak potom sme kde? Tá nemá šancu zistiť, aj keby chcela.
Upsvare má chrániť najlepšie záujem dieťa, že to nie je to miesto, kde by sa to malo robiť. Ja som len chcela povedať, že naozaj tu nie je problém s tým, že by sme nemali ľudí, ktorí by to nevedeli urobiť. Nemáme problém s nástrojmi, problém je niekde inde. Problém je s tým, že ideme hrať na zajace, že tu prinesieme nejaký model zvonka a nepozrieme sa na to, ako chráni obete násilia, ako chráni deti a naženieme všetkých proste do jedného dvora, bez toho, aby sa nejakým spôsobom rozlišovalo. A to už je potom veľmi krátka cesta k tomu, že potom sa tam deje to všetko ostatné, o čom sa tu rozprávame, že sa preto vytvára vôbec priestor. Tam to treba proste v tej úzkej časti toho lievika, to treba vytriediť a ak je to naozaj problém v komunikácii alebo v niečom, tak OK, hej, ak sa niekomu zdá, že toto je dobrý model, ale páry, ktoré zažívajú násilie, tam proste nemajú čo hľadať, nech sa to volá Kochem, nech sa to volá multidisciplinárne, je to úplne jedno, nemajú tam čo hľadať.
Ja by som v tomto momente si dovolila na chvíľočku prerušiť, teda obrátiť sa na naše hostky, tuto na Laurinskej, ale zároveň aj na, ktorí nás sledujú online, či majú nejaké otázky na našich odborníkov, odborníčky.
Ja mám otázku, v prípade, že teda prebieha nejaký súdny spor medzi obeťou násilia a páchateľom, či už je to nejaké rozvodové konanie, starostlivosť o dieťa a podobne, či súd berie do úvahy aj prejavy takéhoto administratívneho násilia ako nejaký, niečo, čo negatívne vlastne vplyvne potom toho páchateľa.
Ako na Slovensku? Nie.
Pozor. Ja som chcela povedať, že mesiac dozadu konkrétny sudca povedal takú otázku v pojednávačke veľmi rozumnú, lebo teda práve ten páchateľ konštatoval, ona stále robí zle, lebo. A on tak na neho pozrel a veľmi vecne skonštatoval, kto robí zle, pán navrhovateľ? A v zásade tým príčetným došlo, že máme sudcu, ktorý asi bude dobrý v tejto agende, lebo je tam relatívne čerstvý, ale je to do veľkej miery závislé od osoby sudcu, si dovolím tvrdiť. Od prístupu k tomu konaniu a k tomu rozhodovaniu ako takému. A áno, aj od tých advokátov na jednej a druhej strane, ako to dokážu pomenovať a ako to dokážu podchytiť. Malo by sa to brať do úvahy, ale v našich pomeroch to všetko prikrieme podľa mňa najlepším záujmom maloletého dieťaťa. Či mylím sa?
Alebo tým co-parentingom, tým, že dieťa má mať obidvoch rodičov bez ohľadu na čokoľvek.
Ale je treba podporovať a sanovať vzťahy a reparovať vzťahy.
A nepozerajte sa do minulosti.
A každý má právo k Bohu obrátiť sa, tak to poviem.
A teda je dôležité, aby to ten sudca dokázal vôbec identifikovať, lebo niekedy nedokážu identifikovať ani veľmi vážne násilie, čo v prvom rade musí ako si to vôbec všimnúť, lebo pachatelia násilia sú niekedy neuveriteľne manipulatívni, že oni to samozrejme nebudú prezentovať ako že šikanujem ju, on to zabalí do nejakého niečoho akože rúžového a bude sa to tváriť ako niečo iné, ako záujem, ja neviem, akože keď budem, ako zájdem do absurdných vecí, tak stavebný úrad, akože záujem o životné prostredie, v ktorom sa pohybuje moje dieťa, akože čokoľvek. Hej.
Pozrite sa na to, ako to
vyzeralo. Musí poznať tie taktiky páchateľa, aby to naozaj vedel odlíšiť, aby to vedel identifikovať, aby sa nestal súčasťou jeho hry.
On to nezistí na jednom dvojdňovom kurze, ktorý mu robia v omšení. Proste. To sa nedá.
Ako objektívne je to podľa mňa do veľkej miery závislé od tej osobnosti a takého toho nadhľadu, lebo áno, ten Cochem. Ja som zastanca Cochemu, áno som, len nie v tejto forme, ako sa toto prezentuje. Ale reálne sa to veľmi ťažko identifikuje. Hlavne tie pojednávania sú také formalizované, majú na to málo času, veľmi závisí od sudcu. Ja som tu predtým, ako sme začali, dávala príklad, že sa nám troška teraz zmenilo obsadenie súdov a konkrétna sudkynia, dlhoročný súdny spor, vymenili sa sudcovia, sudkynia si sadla a oznámila. 9 hodín mám na vás celý deň. My sme všetci vytreštili oči, že čo tam budeme robiť, akože normálne za hodinu bol vybavený v tom lepšom prípade v civilnej pojednávačke. A pani sudkynia si sadla a nechala jej hovoriť. Jednu stranu, druhú stranu, právnikov, všetko, pýtala sa a po 3,5 hodinách mala vyčistený stôl. Krásne, mala presný prehľad o tom, kto je aký, ako sa správa, ako komunikuje, ako reaguje, čo považuje, nepovažuje za dôležité, čiže si svojím spôsobom spravila ten vlastný obraz toho písu, ktorý tam 4 roky stál. A rozišli sme sa všetci v kľudný, v ťažkej pohode, poviem to otvorene, s vedomím, že dala termín a povedala, ja na budúce rozhodnem. Buď sa vy dohodnete, alebo ja rozhodnem. A bolo vybavené štvoročné konanie v úvodzovkách za 3 hodiny. Len to my nemáme ako donútiť tých sudcov, aby povedali, lebo povedzme si otvorene, tu je tlak na to, aby v týchto špecifických poručenských veciach to rozhodnutie bolo rýchle. Stále sa tu dookola hovorí, že dajme lehoty, dajme termíny, rozhodujme rýchlo, efektívne, lebo je to strašne dôležité. Celú koronu sa veľce pojednávali rodinné veci. Ale na čo, kvôli čomu, že matka sedí s deckom doma na očerke a teraz čo s tým dieťaťom spravíte, idete do pojednávačky a kam ho dáte v tej najvyššej karanténe, aká mohla byť, ale my sme museli pojednávať. Bez ohľadu na čokoľvek, lebo je to dôležité. Áno, je to dôležité, ale za pol roka nie vždy zistíte, čo sa tam reálne deje. To, že proste budeme tlačiť na termín, tak to podľa mňa nevyrieši.
Máme ešte nejaké otázky.
Ako by sa dala zmeniť táto šikana zo strany úradníkov, policajtov, advokátov a že či by mohol byť priestor v povinnom preškolovaní v ľudskosti, respektíve v ľudskoprávnosti?
Ja si stále myslím, že ono je taká, že fajn pozícia akože od freelancerov, že všetci sú zlí, len my to vieme ako. Nie je to tak úplne, my máme takisto svoje limity a takisto by sme našli veci, ktoré robíme zle, ale čo mi vyplýva aj z tejto diskusie, je proste naozaj to, ak znížime v spoločnosti toleranciu k násiliu. Ak o tom jednoducho budeme hovoriť, pretože nie všetko urobia Netflix a HBO v seriáloch, to, čo by sa malo rozprávať na školách, to, čo by sme mali rozprávať medzi nami, keď to násilie vidíme pred vlastnými očami, keď v tej chvíli, kedy to vidíme u svojich kamarátov alebo ľudí, s ktorými sme na opekačke alebo v lese, na turistike a zrazu vidíme, že fú, že toto ale nie je normálne, tak že či dávame my ako ľudia dole hlavu, alebo či jasne hovoríme, že toto pre nás nie je priateľné. Pretože práve tolerancia násilia sa potom prenáša do jeho tolerancie cez administratívne autority. Vlastne administratívne autority sa správajú iba tak, aká je tá nastavená tá atmosféra v spoločnosti a opačne.
Ďakujeme veľmi pekne. Neviem, či ešte si otázky.
Ďakujem veľmi pekne, že ste otvorili túto tému. Ja som rozmýšľala, že by som sa chcela k tomu vyjadriť, ale presne ste to pomenovali, že vlastne, nechcem byť moralistická, ale presne tak, aký priestor a akú morálku a mieru vlastne tej etiky dáme deťom v školách. Deti, akú zažívajú v rodinách, potom v školách, tak samozrejme deti takto budú prenášať to svoje prežívanie v oblasti násilia aj do tých ďalších oblastí. Takže ja to veľmi pekne takto to vnímam vlastne.
Ja som sa chcela spýtať dve veci. Jedna vec je, že ako majú vlastne tieto obete takéto násilia prístup k nejakej náprave, či napríklad môže žiadať potom, no my si vlastne vraveli, že po 9 rokoch sa celý ten cyklus tým zázrakom skončil, či možno vlastne vyústrať všetky tie konania a vlastne zažalovať toho páchateľa takéhoto násilia na súde a žiadať nejakú náhradu škody?
Akože možno teoreticky áno, ale prakticky by som do toho určite nešiel. Ako zase generovať ďalší súdny spor, nešiel by som do toho.
S ďalšími, ďalším znaleckým dokazovaním, no, s ďalšími procesmi.
Pokiaľ sa bavíme o trestnom konaní a o náhrade škody v trestnom konaní, tak tam sa vlastne teraz od 1. júla veľmi zmení situácia, nakoľko vlastne tou novelou zákona o obetiach trestných činov bude možné žiadať odškodnenie pre obete na základe toho zákona o obetiach trestných činov už po začatí trestného konania, keď bude jasné, kto je páchateľom a že ide o trestný čin. Nebude treba čakať na právoplatnosť. Bude možné si zažiadať teda na začiatku a následne si preberie to právo a povinnosť štát voči páchateľovi v prípade právoplatného odsúdenia. Tam sa posunieme a tam naozaj ako všetka čest ministerstvu spravodlivosti a za to by som im určite chcel poďakovať.
Že vlastne častokrát, keď ten páchateľ násilia, aspoň z toho môjho pohľadu zatiaľ takto naivného amatérskeho, sa iba učí chodiť vlastne vo všetkých tých administratívnych procesoch a snaží sa zaťažovať tú ženu, že ešte mu niekto pomáha, že proste máme možno aj on sám advokáta, že vlastne v rámci advokátskeho stavu, keď ako advokát vnímam, že vlastne to, čo robí ten páchateľ, je amorálne a že už koncipuje násilie, že vlastne je nejaká, ako keď nejaký etický kódex alebo niečo, čo sa v rámci advokátskeho stavu vlastne šíri, že by vlastne takýmto ľuďom by sa nemala dávať podpora. Ja viem, že každý by mal mať právo zastúpiť advokátom a tak, ale že...
Ja to poviem najprv z také inej strany a potom kolegovia to vysvetlia lepšie. Zaujalo ma, čo ste hovorili, takže že on sa to nejako naučí. Ja by som povedala, že on vlastne len prenáša tie stratégie, ktoré používal predtým voči žene, tak to len rozširuje na nejaký okruh ľudí a využíva akoby v tom systéme všetky tie veci, ale napríklad nejaký taký spoločný menovateľ toho, napríklad môžeme povedať, že to je vyčerpávanie. Tak to, čo robil predtým súkromí, budil ženu niekoľkokrát za noc, vyčerpával ju nekonečnými rozhovormi, 5 hodinovými, chodil za ňou po dome, musela proste odpovedať. To sú také akoby taktiky, ktoré používa, pretože on nevie riešiť problémy normálnym spôsobom ako dvaja rovnocenní partneri, ale iba nátlakom, zastrašovaním, vyhrážaním sa, vynucovaním si, emočným vydieraním, ako čokoľvek, všetky tie nezdravé veci, ktoré si viete predstaviť, ale iba to, čo urobí, že v takej alternatívnej podobe vlastne to začne používať niekde inde a iste, že veľmi rýchlo pochopí, kde sú tie diery. Iba som tým chcela povedať, že množstvo tých taktik, ktoré používal v súkromí, že sa on veľmi rýchlo adaptuje a iba začne, teda si myslím, že aj niektoré kolízne by mohli veľmi dobre porozprávať, ako tie 30-stranové litánie, ktoré dostávajú, kde to je nekonečné, no to je tiež proste zaplavovanie, vyčerpávanie, vynucovanie si pozornosti, že to má stále akože také spoločné menovatele, že tie spodné prúdy sú rovnaké, len možno navonok sa to akoby prejavuje inak, ale to všetko vychádza z toho presvedčenia, že on to proste chce vynútiť, že on to vydúpať chce, že on nechce pristať na dohodu, on chce akože ju potrestať a chce ju zničiť, že toto je ako konečný cieľ. Ale z toho právneho hľadiska to určite ako povedia kolegovia lepšie.
Advokát to nemá až tak úplne jednoduché, pretože je viazaný zákonom, je viazaný nejakými internými predpismi, je len niekoľko taxatívnych dôvodov, pre ktoré viem odmietnúť právne zastúpenie, ale ak to vidím u svojho klienta, tak sa ho snažím samozrejme nejakým spôsobom viesť smer, ktorým si myslím, že by to bolo správne. A zase nerobme si ilúzie, aj medzi advokátmi sú určite násilníci, ktorých takáto práca poteší. Tiež sa možno naučia niečo nové.
Ono niekedy je veľký rozdiel a ja niekedy často závidím ľuďom na inštitúciách a niekedy im to naopak nezávidím, pretože ako freelanceri my sme jasní. Ľudia už, ktorí k nám idú a za naše služby nám platia, tak vedia, kde máme svoje limity a vedia, že v čom sa nebudeme cítiť dobre, čo od nás nedostanú, že od nás nedostanú nejaký pekný papier o tom, že keď ti raz ukážem, ako sa hrám s dieťaťom, tak ty mi o tom napíšeš niečo pekné. Proste, že tento limit akože je a tým pádom oni neprídu. Preto nezávidím ľuďom na úradoch, lebo k ním prídu. A všetky tie taktiky môžu skúšať a môžu to proste rozbaliť a závisí takisto od osobnosti človeka, ktorý je na úrade alebo na súde, že nakoľko sa nechá tým násilníkom valcovať. Pretože ja som to raz tak povedala, že možno ani aj preto nevnímajú inštitúcie to administratívne násilie tak nejako intenzívne, lebo je to svet, v ktorom oni žijú. Žijú s permanentným ako podávaním, že urobím aj dobre, urobím dobrý krok a napriek tomu sa na mňa ten klient sťažuje, som na to zvyknutá, tak tým pádom, keď vidím tú ženu, ktorá príde a pláče, že ja musím odpovedať zase po týždni na nejaké nezmyselné podanie, tak tej hlave to už ide tak, že ja na jeho nezmyselných podaní som odpovedala za ten čas 5. A to sú všetko podvedomé veci, ktoré pokiaľ nie sme dobre trénovaní, pokiaľ nie sme dobre supervidovaní, pokiaľ nepracujeme v prajných kolektívoch, ktoré proste o tom prechádzajú odborným diskurzom a rozprávajú sa o týchto problémoch, tak vás veľmi rýchlo môžu zvalcovať. Akokoľvek ste niekde na začiatku dobrí. Môžu, jasné.
A ešte dodám k tej vašej otázke, že či advokát môže. Áno, máme nejaké zákonné limity, ale hlavne vy si uvedomte, že keď ten klient príde z ulice, už cez rôzne odporúčania, tak on si povie svoju verziu príbehu. A tá verzia príbehu jedného a druhého je vždy rôzna. A áno, ono sa to tak v čase vyplaví, lebo tá komunikácia je intenzívnejšia, dokladajú sa veci do spisu, riešia sa veci, na tom úvode zvyčajne veľmi intenzívne. A ono niekedy je veľmi ťažké zistiť, s kým máte tú časť. Základné pravidlo, ktoré sa vtlka všetkým advokátom do hlavy od začiatku je, že každý klient klame.
Ano, a je to môj najväčší nepriateľ.
A je to môj najväčší nepriateľ. Svojím spôsobom je to pravda. Ja nemám potrebu spochybňovať to, čo klient povie, lebo to je proste pre mňa takto ste to pomenovali, takto to je, akože ja nemám dôvod do toho akýmkoľvek spôsobom
spochybňovať.
Ani nesmiem. Robiť. Ale faktom je, že každý klame, či už vedomé alebo nevedomé, ale vždy hovorí tú svoju verziu príbehu. A my by sme mali mať nejaký nadhľad na to celé, ale aj tak sme limitovaní tou svojou profesiou, že aj ten masový vrah má právo na obhajobu, čiže áno, môžeme povedať klientovi svoje, ale to môžeme povedať medzi štyrmi stenami. A keď on povie takto, a kým to nebráni tým zákonným rámcom, kým to nie je protiprávne, kým to proste nie je v situácii, že ideme mimo zákon alebo mimo tie naše základné pravidlá, ktoré máme dané, tak my musíme tú právnu službu poskytnúť a už samozrejme potom je otázka, že ako dobre si ten klient s tým advokátom sadne, lebo ja poviem otvorene, ja vždy poviem klientom, že advokát vám musí sadnúť. S tým advokátom musíte vedieť komunikovať, pretože ak nebudete na nejakej plus minus jednej vlne a nebudete vedieť vzájomne komunikovať, tak to nebude fungovať. A áno, ako pán kolega povedal, máme rôznych kolegov a tak ale však ja sa netvárim, že my sme tí najlepší, len proste máme rôznych kolegov a v rámci toho širokého spektra vždy nájdete nejakého človeka, s ktorým sa vám dobre komunikuje, ktorý vám rozumie a ktorý spraví to, čo chce ten konkrétny človek. A tam už potom riešiť tie etické, morálne a iné limity, ono naozaj to niekedy sa veľmi ťažko definuje, lebo nedá mi možnosť stretnúť sa s dieťaťom a bráni mi a odsťahovala sa a robí prieky a ťaha decko po psychologoch a tvrdí toto, ale to ja nemám ako zistiť, čo sa tam dialo, pretože my sme s nimi nežili, my to nevieme. A tým pádom logicky sa produkujú tie podania nejakým spôsobom a je otázka, že kde to pre koho tú mieru prekročí, lebo on je ako keby ten páchateľ, nazvime ho, je v pozícii bránim sa a snažím sa dostať k svojim právam, k svojmu dieťaťu, snažím sa fungovať ako rodič. A tá obeť je v pozícii, utekám, bránim sa zas nejak. Čiže oni sú v prirodzenom konflikte a či to v tom celom vypláva, nevypláva, kto má akú v tom celom možno vhodnejšiu pozíciu, kto spraví prvú nejakú taktickú chybu, to je veľmi ťažké povedať.
Čiže... A preto sú dôležité podľa mňa práve tie základné screeningy.
Áno, začiatok je dôležitý.
Kým sa to rozpracuje.
Nás tam vtúkajú do hlavy, že sleduje, aká veľká je priepas medzi slovami a skutkami a tam sa môže niečo približiť.
To je to,
na to potrebuješ ten pohľad z druhej strany. Potrebuješ to, aspoň si to potrebuješ prečítať niekde z nejakého podania, aby si zistila, že...
Aby sme sa dostali do situácie, že áno, kde si v tom úvode, keď to celé naberá na tej intenzite a rýchlosti a ide to do toho tornáda špirály, ktoré potom zoberie všetko, tak keby v tom úvode, áno, bol nejaký screening odborný, neviem čo, a povedalo sa, tak títo, OK, toto tu už nie je OK, toto je za hranicou, toto je možno dôsledok niečoho, tak sa hýbeme aj my v inej pozícii. Ale my sa proste dostaneme do nejakého bordelu, ktorý v tom momente existuje. Vieme nejakú historickú skúsenosť pomenovanú jednou stranou a potom áno, čítame. A v závislosti od šikovnosti, budem sprostá, ale aj šikovnosti toho, jak to advokát nastaví, toto sa zo mňa minula Ida smiala, že som písala vyjadrenie na súd a zhodnotila, vidím novú klientku. Lebo som to písala ja. Sice áno.
Prečo je to reálne šikanovaná klientka? Len proste niekedy naozaj to, čo hovoria, tá aká je to produkcia, preto vrím, aká je dôležitá tá diagnostika, pretože obete nemajú peknú tvár, často sa zamotávajú do svojich vyjadrení, často to, čo produkujú, je veľmi spoločenský, proste radšej by ste neboli pri tom, ako to hovoria. Je to nekonzistentné, často to nevedia povedať a bez toho, aby sme mali dobrú diagnostiku, aby sme ich vedeli preťahnuť niekde na začiatku a vedeli, že áno, toto je obeť násilia, tak vy sa nepohnete. Pretože potom sa vám bude zdať čoraz viac škarečia, hej?
Menej dôveryhodná.
Menej dôveryhodná, hej? To sa stáva veľmi často pri
obetiach
sexuálneho zneužívania, pri obetiach obťažovania a pri obetiach, ktoré zažívali násilie dlhodobo v tom vzťahu, pretože naozaj oni si už nepamätajú, čo bolo pred pol rokom, pred rokom, pred tromi rokmi. Tak ako si to nepamätá nikto z nás, ako je vlastne naskladaný celý ten systém. V tej chvíli je veľmi dobré, keď je na ich strane dôležitý človek, advokát alebo advokátka, ktorý to dokáže prerozprávať administratívnym autoritám.
Čo v prípade, keď sa už dostanete na kuratelu, kde je žena, ktorá ju má viesť a nechá sa prevalcovať manipulátorom?
No, čo v tom prípade? No, keď konkrétny človek, ktorý by mal zvládať svoju pozíciu odborne, sa nechá prevalcovať manipulátorom, viete, tak to už potom ťažko, lebo to v zásade sme zase na začiatku, to znamená, že produkujeme ďalšie podania a zase niečo dokazujeme, ale to je potom znova o takej tej základnej otázke, že koho v tom systéme máme, ako sa tým ľuďom venujeme, nakoľko sú tí ľudia reálne odborne školení, to znamená, že nie, že prečítajme si manuál, pošleme niekoho na dva dni do omšenia, ale nakoľko majú tú reálnu skúsenosť a ten reálny tréning, nakoľko sme ich schopní udržať si v tom systéme, aby sa nám tam na tých úradoch práce nemenili cyklicky tí zamestnanci, zamestnanky nedookola stále opakovanie, lebo podmienky, plat, neviem čo všetko, záťaž, hej. To sú všetko veci, ktoré sa dajú riešiť, len to my nevyriešime. Ako my to môžeme tak v úvodzovkách skritizovať alebo pochváliť toho konkrétneho človeka, ktorý na tej konkrétnej stoličke sedí, lebo my to vidíme aj z vlastnej praxe, že sú úrady práce, ktoré fungujú super a sú úrady práce, ktoré sa k tomu postavia tak, no je rozhodnutie, čakajte. Lenže ja čakám 5 mesiacov a za tých 5 mesiacov oni by mohli vyprodukovať kopec iných vecí. Čiže ak sa nechá prevalcovať manipulátorom, no smola, no tak som zase na začiatku a produkujem ja nejaký administratívny úkon, aby som preukázala, že sa tak stalo.
No práve na to sú dobré vtedy, keď ten štát prostrednícom svojich inštitúcií funguje prehľadne. Čiže čo to znamená zvalcovať sa manipulátorom? Predsa máme nejaké procesy, máme nejaké plány práce s tým caseom, s tým príbehom tých ľudí. Vieme to updateovať, vieme to konzultovať. Čiže keď je to proste pružný, dobrý, kvalitný proces a keď tí ľudia môžu cítiť podporu, tak by sa im to jednoducho, môže sa im to stať jednorazovo, ale keď majú aj systémy vnútornej kontroly, tak ako my máme systémy supervízií, tak by sa mali do toho procesu vrátiť posilnenejší o ďalšie 2 týždne alebo na ďalšom stretnutí a mali by mať možnosť revidovať to, čo sa deje.
Prepáč, musel by sa ich aj ten nadriadený alebo kontrolný orgán v takom prípade zastať, keď vlastne tomu manipulátorovi nevyhoviem. Manipulátor bude prvý, ktorý podá 14 sťažností, 7 trestných oznámení a bude to riešiť úplne do najväčších dôsledkov, najmenších. A pokiaľ sa ho v tej situácii toho kolizného opatrovníka nezastane nadriadený, tak už nikdy ten kolizný opatrovník si nebude v takom prípade s prepáčením špiniť ruky. Dá od toho ruky preč. Ano?
Ja rozmýšľam na tú otázku, že zvalcovať. Pre mňa to je, ako, je taká málo konkrétna tá otázka. Nechcem, pani mala pocit, že proste sme nepovedali nič konkrétne, ale sme povedali veľa užitočných vecí. Pre mňa to znamená, že prestáva byť objektívna a nechá sa akoby pretiahnuť viacej na nejakú jednu stranu a príjme nejaký pohľad viac toho jedného rodiča, namiesto toho, aby zostala, aby si udržala nejaký odstup aj profesionálne hranice a dokázala sa na to stále pozerať, akoby objektívne počúvať aj jednu, aj druhú stranu a stále nejako bez nejakých predsudkov vyhodnocovať tú situáciu. Hej? A ja sa obávam, že toto sa deje celkom často, že to určite pani, akože nie je jediná, ktorá má túto skúsenosť.
Sama viete, že to je strašne ťažké, pretože to chce cvik, to chce roky skúsenosti, to chce niečo.
Keď sme hovorili o tom omšení, ja som nedávno teda, akože sme s Matušom sme vzdelávali, vec, ktorú ja robím je, že keď vzdelávame o násilí, tak ja vytváram celkový obraz. Nestačí učiť iba o obetiach, nestačí učiť iba o páchateľoch. Musíme to dať do jedného obrazu, lebo to je interakcia, aby sme vedeli proste povedať, keď on urobí toto, tak ona urobí toto. Ženy sú veľmi kreatívne, on príde s takouto taktikou a ona táto, hej. Keď vzdelávame, tak presne hovoríme právnikom, aké taktiky používajú páchatelia násilia, keď sú konfrontovaní so spravodlivosťou alebo s tým, čo robia. A hovoríme, v akých situáciách, čo to je. Čiže podľa mňa toto je dobrý spôsob, keď aj vytvárame ten celkový obraz a aj povieme, akoby, akú to má motiváciu, aký účel to plní, že a všetky tieto veci. Čiže nestačí len o jednej polovici, ale musíme, aby človek naozaj to stále videl ako taký celkový obraz.
Napriek tomu, že ešte stále máme nejaké otázky z publika, by sme asi v tomto momente tú otázku a ďalšiu diskusiu, lebo pri šírke tohto problému je naozaj možné diskutovať ďalej. My budeme mať ešte príležitosť vlastne pokračovať už mimo aj online streamu v našej ďalšej diskusii. A ja by som asi teraz sa pokúsila nejakým spôsobom tak zhrnúť. Pomenovali sme si vlastne, čo nazývame tým administratívnym násilím, akú šírku má táto stratégia. Pomenovali sme, že je to vlastne častokrát pokračovanie ekonomického násilia, psychického násilia. Môže to byť zase iná forma, iné stratégie násilníka, ktorý sa predtým uchyľoval aj k fyzickému násiliu. Myslím, že sme veľmi pekne pomenovali, alebo teda vy ste veľmi, veľmi konkrétne pomenovali tie najslabšie momenty tohto systému, a teda neoddelovanie tých vzťahov, ktoré sa rozvádzajú a teda riešia nejaké svoje spory, a hlavne teda čo sa týka starostlivosti o deti, len kvôli nejakým svojim nezhodám alebo odlišným teda cestám v živote od tých párov, kde sa vyskytovalo to násilie. Či už násilie na žene, násilie na deťoch alebo opačne násilie na mužovi. Teda nám chýba ten nástroj, ktorý by dokázal tieto dve skupiny oddeliť a podľa toho v podstate ďalej navrhovať tie riešenia. Myslím, že viackrát zaznelo aj to, že tým najdôležitejším prvkom a zároveň aj najslabším prvkom je taká nejaká vnútorná integrita jednotlivých odborníkov, expertov, ktorí vstupujú do toho procesu, a taká tá odvaha odborná zaujať nejaké to odborné stanovisko, ktoré ďalej teda určí osudy tých zúčastnených. No a ja teda nám všetkým, ktorí sa venujú tejto téme, želám, aby sme mali čoraz viac možností nejakým spôsobom ovplyvniť aj ten systém, aby sme mali možnosti dôjsť k postupným zmenám, teda aby sa nestalo to, čo ste spomenuli, že teda o rok sa tu stretneme s bohatými skúsenostiami, s administratívnym násilím. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, a teda teším sa aj na pokračovanie ďalšej diskusie a učím sa teda so všetkými, ktorí nás sledovali online. Pekný deň ešte.
Dovidenia.
Dovidenia.